Гострая брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Дивная речь. Люди, которые имели нахабство наприканці 1980 года выйти на центральную площадь в Менску с несанкционованной калядной процессией, у наступным своим житті оказались персонажами надзвичай стиплыми, амаль незауважными. Яны становились починальниками, засновальниками и керовниками, але при тым не выходили с тенью. Фронтмены изменялись, а гэтые упарто протягивали забеспечивать житё и поступ некалі распачатых справаў. Скажите Сергею Кнышу, что ён засновальник белорусской рок-музыки. Зараз пачне аднекваться казать, что героями были іншыя, а ён только бил у свои барабаны, ну и тексты песень писал. А між тым усе факты гэтаму аднекванню супярэчаць. С белорусским роком отбывалось то же самое, что и с белорусской майстроуней. Нездарма Кныш опынается в обедвух этих з'явах першим человеком. Першим поводле парадку з'явлення. Вядома, рок-гуртов у Менску у 1980 годе была протьма. На одном только заводе «Горизонт» грала 10 командов. А еще сгадайте легендарных песняров, да и іншие славутые ансамбли. Только ж такой з'явы, как белорусская рок-музыка, не было. Монстры были, а руху не было. Монстры могли з'явиться и праз нейкий час зникнуть без знаку, як это отбылося с усими 10 гуртами с «Горизонта». Подобная ситуация складалася и с особами ці гуртками национального або антисоветского десенту ці культурницкой элиты. Руху не было. И вось калі у 1980-м з'явилася майстроўня и вынесла сформованные диссидентами и элитой идеи на улицу, калі хочете, у народ, гэты самый рух зрушился с места и пачаў пашыраться, притягивать новых людей, пасля дзяліцца на новые з'явы, аж пакуль не заполонил собою всю Беларусь. Уже праз 10 годов во всех областных и районных центрах тон громадскому життю задавали неформалы, головные раздражняльники застойной советской стабильности и руховики перемен. Нечто гэткое самое отбылося и с рок-гуртами. Студент театрально-мастацкого института Сергей Кныш грал у своим студентским гурте «Студия 7». И одночасово стал одним со стваральников белорусской майстроуни. Каб не делить свою свядомость на две частки, он пропоновал своим рускомовным сябрам со студии грать по-белоруску. Тыя погодилися, и так узникла бонда. Пасля уже бонда поделилася на краму и улис. А кольки было у всяляких побочных утварэнняў не перелечить. Калі дадать до гэтага, что заходили у майстроўню и стваральники гурта «Мроя», які пасля трансформовался у НРМ, и дадать, что у середине 80-х по всей краине стали з'являться белорусские гурты, дык уявление про белорусскую рок-музыку як з'яву и як рух будет бадай что полным. Беларуская рок-музыка, як з'ява, адрозніваецца ад іншай, што рабілася і робіцца ў Беларусі, тым, што філёзаф Валянціна Кудовіч назваў беларусацэнтрычнасцю. Тут не так істотныя стылі, нават мова і нават арыентацыя на ўсход ці захад, колькі сканцэнтраванасць творцы на сваёй краіне, як нулявым кіламетры яго самога і ягонай культуры. Не на Москве ці Варшаве, а на Беларусі. Только так он здобывая шанец выйти на сусветные обсяги не под робкой, под российское, типа под заходнее, а самакаштоўнай з'явай. Цяпер вы бачыце, што сціплы маўчун Сяргей Кныж па плёнах свайго жыцця не такі ўжо і сціплы. І таму самы час зрабіць яго героем вострае брамы і даведацца пра ягоную гісторыю.
Я Кныж Сергій, 47 гадоў. Я мінчанін. Бацька рабочы, электрик. Бацька з-пад купаля недзе. Маці працавала твараведам. Маці у мяне яна з Расіі. Бацька беларус. Ну, зараз уже яны на пенсі абодва. Так што у мяне ніякіх таких там ні літаратурных, ні мастацкіх продкаў не было. Не, ну як, ну былі нейкі там, я кажу, задаткі, ну там, уже і талент. Бабуля моя, это маці маёй маці, баба Зіна, яна займалася мною. Яна вадзіла мяне ў палац піянераў, у гурткі скульптурны гурток і гурток малявання. Ну, так это все дзякуючы ёй, відаць. А ну, а пасля інтэрнату то ўжо мяне далі туды гадавацца, кажуць.
Сяргей Кныж жыве ў Менску на бульвары Шаўчэнкі. А гэта само па сабе адмысловае месца. Тут і сёння адчуваюцца флюіды ў паветры, якія проста прамянявалі 30-40-50 гадоў таму. Менскі бульвар. Колькі ён нарадзіў легендаў, прыгожых мітаў і фантомаў. Недзе тут размясціў свой пад'езд старых кавалераў Караткевіч. Кажуць, акурат тады, калі разгортваліся містыфікацыі чорнага замку Альшанскага, на бульвары збіралі чамаданы ў далёкую Каліфорнію бацькі Антона Кідзіса, яшчэ да нараджэння будучага лідара знакамітых перцаў. Тут коўзаліся ў пясочніцы маленькі Клінаў з маленькім Саўкам. Тут баба Зіна вяла за ручку Сярожу Кныша ў гурток «Лепкі». Ні яна, ні ён яшчэ не ведалі, што Кідзіс і Кныж створаць свае гурты ў адзін год. У 1983-м адначасова заіграюць перцы ў Каліфорніі і Бонда ў Менску. Па вялікім рахунку яны іграць будуць адну музыку, народжаную рамантычным паветрам Менскага бульвара. Але гэта будзе гадоў праз 10. А пакуль мы з Вінцуком едзем на бульвар са свайго цэнтру, цягнучы свае бабінавыя бандуры да Навума, пісацеля. Пісацелямі тады называліся людзі, да якіх з усяго Менску сцякаліся кліенты з бабінавымі магнітафонамі, каб перагнаць сабе першы альбом «Назарет», той самы, які прадусараваў сам Роджер Гловер, басіст «Deep Purple». Мы едзем праз заснежаны бульвар, кудысьці ў бок басейна «Арлёнак» і адчуваем у душы супярэчлівую гаму пачуццяў. Ад рэўнасці да Гловера да спадзеву, што ягоны «Назарет» проста не можа быць лухтой. І ён, Гловер, не падманвае нас. Дакладней мяне, бо гэта я ў нашай пары, апалягет «Deep Purple». Вінцук любіць «Тиранозаурус Рекс» і такія вось больш вытанчаныя ці што музыкі, дзеці рэвалюцыі усякія, насуперак майму, дзіцяці, што згубілася ў часе. Вінцук больш лёгкі і больш датклівы на слых. Нездарма ён ужо ведае 8 моваў, а я толькі сілюся запомніць некалькі польскіх словаў. Якраз тады, ў 70-х, Сяргей Кныж патрапіў у мастацкую школу для адораных дзяцей. У інтэрнаце, якім мастакі называюць «Парнатам», бо месціцца ён на вуліцы Парніковай. Інтэрнат на Парніковай – «Парнат». Дык вось там Сяргей Кныж пазнаёміўся з Генікам Лойкам. Зараз Кныж разглядае стары здымак і з цяжкасцю прыгадвае лета 1980 году, калі выкладчык Геннадзь Сокалаў Кубай павёз іх навучэнцаў у Вільню.
Кубай, мы з'ездзілі з Кубаём, это, ну, было такое. Генік, я, ён вазіў нас туды. Да Сергеевича мы заходзілі на юбілей, я помню. Там Шымарачкін быў, Кулік, здаецца. Сакалаў Кубай, ну. Ён выкладаў у нас гісторыю мастацтва. Ещё в этой парнаце, ну, як мы кажам. Ну, шмат расказваў нам просто, чого мы не ведалі. Кніжкі паказваў, прыносіў. А, Купава быў тады. А дзе там? Тут я не разумею, што. Вільня. А, ну, это на вежы этой. Вільяміна, напевно, там.
А! Виглядає, що з тої літньої віленської поїздки, де студенти-мастаки споткалися з Ариною і Вінцуком вечорками, почалося знайомство, якої і приведе у осені до створення майстровні. У Молчуна Кныша згадки про майстровню скупые, але своє.
Купали, коли ми їздили електричкою, неподалеку тут. Я помню, там Кулик був тоді, Євген. Не сидел побач, потому что со мной тогда коля вогнище сидели. Коляды, коли ходили с мехом льняным. А еще помню, как записывались на радио, сдается, правда? Вот не помню, Медведев ходил. Медведев Ваня. Сушу помню. Ермешука. Вся Ника Воин, кто был, вот не помню. Андрей. Мы тебе помним. Ката. Родионов, и зараз заходит до меня. Андрей.
Вы слушаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. У сённяшняй вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Сергій Кныш.
Я чытаў шмат гістарычнай літаратуры. Розны аўтары, ну, цікавіся гісторыяй. Тарасава, Ермаловіча, канешне ж. Тады яшчэ, калі гэта было надрукавана на машынцы, здаецца. І мы чыталі. Вінік чытала, пасля мне даў пачытаць. Ні, тады кніжкі яшчэ не было, здаецца. Тады пасля Дахадного міфа. Ну, в спілках, ведаєш, я ні голосу не слыху. Ну, так, подобалося, конечно, подобалося.
Свой удзел у беларускай майстроўні Сергій Кныш спыніў у 1983 годзе, акурат калі сама майстроўня рыхтавалася рассыпацца на мноства іншых ініцыятываў.
Та 83-й год, здається. Але вже мусить тоді не було. Вже музика затягнула тоді.
І майстровня оказалася пройденим етапом.
Таке, ну так і повинно бути, я думаю. Якби функцію свою виконала. І... А далі як пішли всі своїм шляхом, я так думаю.
Це вже якби штрашок був.
А чому? Я сам не ведаю. От чому? Може... Нечто з космосу прийшло.
Майстровня минулася, але що дала?
Ну як що? Я почав писати тексти по-білоруську одразу. До Бонди була там другая, другий гурт. Студія 7, такі, русскомовні. Ну таке Бонди почалася, коли його з Рашкевичем ми вирішили. Давай по-білоруську, чому? Поляки вон співають, нормально все гучить. Ну, Рашкевич одразу, ніяких не було у нас там. Ну я не переконував нікого. Просто сошел человек, який нам заминал, и все. Был таки Вячеслав Степанов. Ну и все, так. Пошло и поехало. А еще как раз тут СИС з'явился на горизонте. Я же и принес назву, слово самое, Бонда. Перший Рубікон, самая перша пісня, Рашкевич співав. Огорний страх, страх не на жаль, шалёный ветер, дзьме, а ти ховаєш твар. Да, вже себе знак ранула з крові.
Автор знакамітага народнага альбому і таксама майстровец Міхал Анімпадыстаў у прадмове да свайго твору піша, цытую: «Гаворачы пра стыль у кантэксце народнага альбому, нельга не ўзгадаць некаторыя тэксты Бонды, а менавіта тэксты са свойскай, так бы мовіць, тэматыкай. Найлепшим прикладом може бути текст «Стевки» – пісні етапної для Бонди і знаковий для усього білоруського рок-н-ролу. Текст пісні написав Сергій Книж, бубнач і автор більшості текстів гурта.
Помнишь, Стевка, той старый сапожник, подымал кливой по бачке шатою хуйни. Ты помнишь, як капоты от месяца вышли, и поцелуй потай за лишние были.
Ну, в Бонді так, в основному, я писав. Ну так, ну правда. Я ж не вірш, я тексти писав. Це ж не поезія. Тексти. Я Ворошкевичу отдавав їх, як він скаже. Ні, ну він так завсюди так. Ну, а мать, що не правилася там нічого. Як писалося, так і співалося після. Мова? Ну, я в школі добре вчив. Ні, так і зараз вчишся. Це ж такий процес.
Я уже згадував, що у початку 1980-х паралельно з Бондой почала свой шлях у рок-музиці Мроя. Яны ішли паралельно, і як усе паралельне не пересякалися. Може бути, старейшие бондовці ставилися до молодих мрайчуков крыху звисоку? Сергій Книж каже, що для високомерності подставов не було.
А ми не з ними не контактували. Вони трошки молодші були. Ну, яка тоді конкуренція була? Ніколи з ними так не виступали, не то, що там, навіть не виступали, ні, ну, не було контакту. Іншу музику грали, як би так. А ми що? Ми ж так само, ми ж не професіонали так само. Ні у кого едукації музичної не було, ні у Рашкевича, ні у мене, ні у Івана Маркова. Кравченко, Сержук, бас-гітара і Корень, Слава, гітара, 5 петербург.
Тут, як із майстровня, із нашим калядним цудом, коли хочеш його потлумачити, знайдеш масу витлумаченняв, а загадка застається. Музичної адукації не було. А що ж було?
Що було? Гітари були. Барабани я купив собі. Підвал у нас був, ну, помешкання під інтернатом академії. Ну і там все робилося. Записувалося, сочинялося. Бонда дала екрану і уліз. Я ж з ними так само грав. До года, може, так, 2000-го музикою займався. А от нешто відвернули, і все. Я і сам не можу відказати. Ну, от не стало ніяк. І пропонували там, може, ну, і гурти там запрошали. Але ні, ну, як все, відвернули. Ну, не захотілося. Барабан, він по складу в підвалі лежать. Може, колись в музейки потрапить. А що?
Барабани спочили на Менском бульваре у подвале дому, где Сергей Кныш живе с жонкой и маленькой дочкой. Это белорусскомовная семья, як, до речи, и абсолютная большасть семья у колишних майстровцев. Еще одна характерная рыса таких семьев – отсутность антагонизму, конфликту батьков и детей. Мова у сям'ї ядная, а не становится причиной разладу. Хоть, здавалося б, мова вулиці, школи і держави дає всі підстави, каб покоління дзяцей нашаторилася супраць покоління батьків. Чому гэтага не адбываецца? На мою думку, таму, што мова – гэта мысленне. І калі з самага маленства дзіця мысліць у тым самым полі, што і бацькі, тады ўзаемнае паразуменне, як праграма, закладаецца на ўсё наступнае жыццё. Вядомая рэч, сямейныя канфлікты ўзнікаюць з-за ўсялякіх другасных прычын. Калі няма закладзенай ад пачатку адзінай праграмы, адзінага поля мыслення, тады другасныя прычыны становяцца першаснымі. У сям'ї Сергія Книша усе говорять по-білоруску.
Ну, в сям'ї так. Пропонувала Ольга, жонка. Ну, вирішили, давай, ну, хоча б у сім'ї, ну, розмовляти з дочкою, її протягувати, ну, учить. Бо хто научить, ну, коли так розібратися. Хоча вона і пойде в школу, вже, ну, осінь, держава повинна. Не, ну, починають по ній на батьки все одно. Шкода того, звісно, що садок тільки цим не займається зовсім. Ну, так, тому батьки. А що залишається робити? Ну, жонка, вона викладає фортепіано в музичній школі. І вона дочка Біча Михайла Осиповича, історика. Він помер, на жаль.
У 2000 годзе Сергій Кніж развітваецца з музыкай і вяртаецца да сваёй прафесіі, да скульптуры.
Ой, не, я вот не спевак, не актор, ну толькі барабанщик і скульптор. У мяне выкладаў Нікейчык Анатолій Александрович. Ну вот я лішу, што ён мне шмат даў. Гэта ў акадэміі. Ну такі быў сур'ёзны дзядзька, прыходзіў кожны панядзелак і казаў так: кожному, что ты зарабил за тыдень? И ты повинен был показать хоть что-нибудь, неважно. Ну, верно, я так и был настроен. Потребовал от нас. Ну, и вот эта якость, такая потребовальность, так, для себя. Вот это, я думаю, я взял трохи в землю. Раскраткевич, я рассчитываю. Зараз хочу поудельничать в конкурсе. Зажите конкурс на помник Раткевича. И будут избираются ставить в Киеве Министерство культуры наше белорусское. И коля это амбассады нашей. Вот так я зараз пересчитываю там. Восьмитомник у меня. Взял я мой теще. Забрал. Ну, и есть задумка там. Зарабись мне, что в голове, а показать еще и руки не дошли. Просто по-разному бывает. Бывает, что человек одразу, там, 25 год, 30 год, и все сказал. Бывает, наоборот, что поздно все начинается. Ну, так, односно. Поздно. Ну, мне так сдается. Люблю свою справу с скульптурой. Вот мне все ж таки добре, что ты вернулась. Все ж таки скульптор я, а не барабанщик там. Ну, это одразу не зрозумеешь, а все, с тем часом так все. Бо я думаю, еще можно что и вылеплю. Цікаво. Там все раз молодой, вообще не поздно, правда? Все на перде еще, все на перде.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Сергій Кніж. Вёў перадачу Сергій Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, висилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес adres@svoboda.org.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, новы адрас Беларускай Свабоды, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10. Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.00.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванне слухачоў.
Званіце нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 700.